Paul ka sɛbɛn cilen Filipekaw ma. Filipekaw, sura kelen. Ne Paul ani Timote, Krista Yesu ka jɔnw, an bɛ nin sɛbɛn ci Ala ka mɔgɔ sɛnɛmaw ma Filipe. Minnu bɛ Krista Yesu la ani Eglisi ɲɛminɛbaw ni a baarakɛlaw. An fa Ala ni matigi Yesu Krista ka nɛɛma ni dususuma di aw ma. N de bɛ miiri aw ko la tuma o tuma, ne bɛ barika da ne ka Ala ye. Ne nisɔndiyalen bɛ deli kɛ aw ye ne ka deliw bɛɛ la. Katuguni aw kɛra ne jɛɲɔgɔnw ye kibaru duman fɔli la. Kabini don fɔlɔ fɔ sisan, ne y'a dɔn ka jɛya ko Ala min ye baara ɲuman daminɛ aw kɔnɔ, o na to a kan k'a dafa fɔ Krista Yesu ka don na. A bɛ ne bɛɛ ko ne ka miiri aw bɛɛ ko la ten. Katuguni aw ko ka di ne ye kosɛbɛ ka ne to kaso la, wala ka ne to kibaru duman lafasali ni a sabatili la. Aw kɛra ne jɛɲɔgɔnw ye Ala ka nɛɛma la. Ala ye ne seere ye ko aw nege bɛ ne la kosɛbɛ ka kɛ ni Krista Yesu ka kanuya ye. Ne bɛ Ala deli ko aw ka kanuya ka bonya ka taa fɛ dɔnniya sɛbɛ ni hakilitigiya bɛɛ la, walisa aw ka se ka koɲumanw faranfansi. O cogo la aw na kɛ mɔgɔ jɛlen jalakibaliw ye fɔ Krista ka don na. Aw falen tilennenya nɔ la Yesu Krista barika la. O bɛ kɛ Ala tanuli ko ye ka nɔrɔ da a tɔgɔ kan. Ne b'a fɛ aw ka nin dɔn balimaw, ko minnu kɛra ne la olu kɛra kibaru duman ɲɛfɛ taali sababu ye. U ma a bali. Ayiwa, ku be mɔgɔw bɛɛ ani mɔgɔ tɔw bɛɛ b'a dɔn ko ne bɛ kaso la Krista kosɔn. Balima caman jigi dara matigi kan ne ka kasola bilali kosɔn. U ja gɛrɛra kosɛbɛ ka Ala ka kuma fɔ ni siran tɛ. Tiɲɛ la, dɔw bɛ wajuli kɛ Krista ko la ni keleya ni sɔsɔli ye, nka dɔw b'a kɛ ni diyaɲɛ ye. Olu b'a kɛ kanuya kosɔn. U y'a dɔn ko Ala ye kibaru duman lafasali baara kalifa ne ma. Nka dɔw bɛ Krista ko fɔ ni sɔsɔli ye. Olu t'a kɛ ni sɛbɛ ye. U bɛ miiri ko u bɛ dɔ fara ne ka tɔɔrɔ kan ka ne to kaso la. Baasi tɛ, cogo o cogo, n'a kɛra sɛbɛ la wala n'a ma kɛ sɛbɛ la, Krista ko bɛ fɔ. Ne ɲagalila o la, ne bɛ to ka ɲagali. Kamasɔrɔ ne b'a dɔn ko o kow bɛna kɛ ni kisili sababu ye aw ka deliliw ni Yesu Krista nisɛnu ka dɛmɛni barika la. Ne kɔrɔtɔlen bɛ ɲɛnafilɛli la. Ne jigi b'a kan ko ne tɛna maloya fewu, nka ne na ja gɛlɛyaba sɔrɔ sisan ani tuma bɛɛ. Ɲɛnɛmaya la wo, saya la wo, ka Krista ka bonyaba jira ne ko la. Katuguni ne fɛ ka ne ɲɛnɛma to, o ye Krista ye. Ka sa, o ye tɔnɔ ye. Nka ka ne ɲɛnɛma to, ni o bɛ ne ka baara ɲɛ, ne ka kan ka min ɲɛna tɔmɔ, ne tɛ se ka o fɔ. Ne hakili ɲaminen bɛ ko fila la. Ne b'a fɛ ka taa to matigi fɛ yen. O de ka fisa kosɛbɛ. Nka wajibi don ne ka to farisogo la aw kosɔn. Ne y'a dɔn ka diya ko ne na to yan ka sigi aw bɛɛ fɛ, walisa aw ka taa ɲɛ ani aw ka ɲagali danaya la. Aw na yɛrɛbonya sababu kura sɔrɔ ne ko la Krista Yesu la ne segini kosɔn aw cɛma. Aw taamacogo ka bɛn ni Krista ka kibaru duman ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Walisa ni ne taara ka aw ye o, ni ne ma taa o, ne ka aw kibaru mɛn ko aw sinsinnen bɛ miirili kelen na ani aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ la kibaru duman danaya kosɔn ni dusu kelen ye. Aw kana a to aw juguw ka aw lasiran foyi la. O na kɛ olu halakili taamasiyɛn ye, nka a na kɛ aw kisili taamasiyɛn ye. O de bɛ bɔ Ala la. Ala ye nin nɛɛma kɛ aw ye ko aw ka da Krista la. O dɔrɔn tɛ, aw ka tɔɔrɔ ale kosɔn fana. Aw y'a ye ko ne tun bɛ kɛlɛ min na, ni aw b'a dɔn ko ne b'a la hali bi, aw fana bɛ o bɔɲɔgɔnko kɛlɛ la.